Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Selma Boračić-Mršo i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Srijeda je 2. decembar. Ovo su vijesti dana. Bego Bektić i ostali uhapšeni u jučerašnjoj akciji Sipe nakon saslušanja u svojstvu svjedoka pušteni na slobodu. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine nije tražilo nikakve mjere protiv uhapšenih. Udruženja žrtava i svjedoka genocida uputili su članovima Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine molbu za poništavanje izbora u ovom gradu zbog, kako kažu, nepravednih izbora. Zbog hapšenja članova SDP-a u Srebrenici, Saša Magazinović, zastupnik ove stranke u parlamentu Bosne i Hercegovine, podnio je ostavku na funkciju predsjednika glavnog odbora SDP-a BiH. Direktor obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine Osman Mehmedagić i rukovodilac u toj agenciji Muhamed Pekić izjasnili su se pred sudom Bosne i Hercegovine da nisu krivi po optužbama za zloupotrebu službenog položaja ili ovlaštenja. Služba za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine je u posljednja 3 mjeseca zbog nezakonitog ulaska ili boravka izrekla mjeru protjerivanja za 401 stranog državljanina sa zabranom ulaska i boravka u Bosni i Hercegovini. Na lokalitetu Greda u opštini Sanski most prilikom ekshumacije pronađeni posmrtni ostaci 2 osobe za koje se pretpostavlja da su žrtve srpske nacionalnosti nestale 1995. godine. Tokom protekla 24 sata u Bosni i Hercegovini zaraženo je još 1293 ljudi, dok je od posljedica zaraze preminulo 46 osoba. U Hrvatskoj je tokom proteklog dana od posljedica virusa korona preminulo 55 osoba, a zabilježeno je novih 3539 slučajeva zaraze. U Srbiji su u osnovnim i srednjim školama prema podacima nadležnih virusom korona zaražena 4472 učenika i više od 4000 zaposlenih. Vlada Kosova izdvojit će 20 miliona eura za odbranu bivših pripadnika oslobodilačke vojske Kosova koji se budu suočili s optužnicama specijalnog suda u Hagu za ratne zločine na Kosovu. 5 osoba ubijeno je nakon što je vozač u sportskom terencu udario nekoliko pješaka u njemačkom gradu Trieru. Velika Britanija je postala prva zemlja na svijetu koja je odobrila vakcinu Pfizer-BioNTech protiv COVID-19 za upotrebu i najavljeno je da će od naredne sedmice biti dostupna za javnost. Poslanik u Europskom parlamentu Peter Lize ocijenio je potez Velike Britanije ishitrenim i problematičnim. Prodemokratski aktivista iz Hong Konga Joshua Wong i još 2 njegovih kolega osuđeni su na zatvorske kazne zbog prošlogodišnjih antivladinih protesta. Grčka obalska straža spasila je 32 migranta, 2 se vode kao nestala na istoku Egejskog mora nakon što je čamac sa migrantima potonuo kod ostrva Lesbos. Prvi teniski Grand Slam turnir sezone u Australiji počet će 8. februara, nekako je uobičajeno u drugoj polovini januara. Sutra se očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom u Hercegovini i Krajini, zapadnim i jugozapadnim područjima Bosne, obilnije padavine na zapadu i jugozapadu Bosne. Jutarnja temperatura od -2 do 12, dnevna od 6 do 15 stepeni Celzijusa.
Radio Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Članovi Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine u Srebrenici, koje je jučer uhapsila SIPA, pušteni su na slobodu. Oni se sumnjiče da su nedozvoljeno koristili lične podatke BH građana za glasanje putem pošte iz Srbije. Iz koalicije Moja adresa Srebrenica traži da se izbori ponove, dok u Lokalnom savezu nezavisnih socijaldemokrata tvrde da nema potrebe za ponavljanjem izbora. Slušamo Sadika Salimovića.
U koaliciji Moja adresa Srebrenica imaju argumenata da su lokalni izbori održani 15. novembra bili neregularni i zato traže ponavljanje izbora. Alija Tabaković, član koalicije i kandidat za načelnika opštine Srebrenica.
I mi smo tražili zbog uočenih nepravilnosti i neregularnosti koje se dešavaju na dan izbora da se izbori, da Centralna izborna komisija, mi smo podnijeli prigovore, utvrdi da li postoje, da li su naše pretpostavke i prijave osnovane, ukoliko jesu da se ponište izbori, da se organiziraju pošteni izbori, neka pobjedi onaj ko pobjedi, ali da pobjedi na pošten, korektan i fair način, a ne ovako kupovinom, utjecajem, davanjem donacija ljudima, zloupotrebom dokumenata kod ljudi itd.
Iz tog mišljenja je i Sadik Ahmetović, šef izbornog štaba.
Tražimo od Centralne izborne komisije da poništi izbore u Srebrenici da svojim internim procedurama pokuša napraviti takav sistem izbora da oni budu po zakonu, da budu legitimni.
Radomir Pavlović, predsjednik lokalnog SMSD-a, smatra da su izbori bili fair i korektni.
I šef izbornog štaba, moja inicijativa, Sadik Ahmetović, koji kaže doslovce ovako da izbore treba u Srebrenici ponoviti iz razloga da se začuva suverenitet Bosne i Hercegovine, što govori da je ovdje u pitanju politika i atak na Centralnu izbornu komisiju, da bez pravnih dokaza se izvrši politička odluka, a to je da se ponovi izbori u Srebrenici, koji su, kao što znate, bez ikakvog primjedbe bilo koje partije koji su učestvovali izborima održani fair i demokratski.
Izbori su bili neregularni zbog toga što je veliki broj građana iz Srbije glasao na ličnim kartama koje su dobili bez neophodne dokumentacije, smatra Čamil Duraković, član koalicije Moja adresa Srebrenica.
Zakon o prebivalištu je dao, dakle mi kada smo negovali protiv zakona o prebivalištu, bio je upravo zato što mi nismo imali povjerenja u MUP Republike Srpske, koji tendenciozno i pristrasno, dakle, pristupa biračkom spisku i prebivalištima. Dakle, riječ je da se samo obilaže bošnjačke adrese, a da to ne čine za Srbe. I to mi dokazujemo, dakle, to je diskriminacija. Kada taj MUP bude radio u interesu svih građana, mi ćemo poštovati i vjerovati u tu instituciju. U ovom slučaju ne vjerujem.
U koaliciji Moja adresa Srebrenica se nadaju da će se nastaviti istraživanje svih uočenih nepravilnosti, te da bi se izbori morali ponoviti. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Građani Mostara od sutra pa u narednih 15 dana imat će priliku direktno postavljati pitanja kandidatima na predstojećim lokalnim izborima u tom gradu. Naime, nevladina organizacija Centri civilnih inicijativa organizovala je ukupno 9 foruma kandidata za gradsko vijeće Mostara, na kojima će im građani direktno ili online moći postavljati pitanja. Izvještava Mirsad Behram.
Ti ih biraš, ti ih pitaš. Naziv je 9 foruma sa kandidatima za gradsko vijeće Mostara, koje od 3. do 16. decembra u Mostaru organiziraju Centri civilnih inicijativa. Forumi će biti održani u svih 6 gradskih izbornih područja, te još 3 sa kandidatima sa gradske liste. Projekt menadžer CCI Ana Lučić kazala je uz ostalo kako su forumi prilika za građane da se mogu direktno upoznati sa kandidatima na predstojećim izborima u Mostaru.
S druge strane, kandidati također dobijaju priliku, prostor da predstave svoje programe građanima, pruže informacije koje će pomoći građanima da donesu odluku kome dati svoj glas na predstojećim izborima.
Teme na forumima sa kandidatima su nominirali građani, kazali su danas na preskonferenciji u Mostaru predstavnici centara civilnih inicijativa. Koordinator za odnose s javnošću i medijima CCI Zoran Pajčin.
Napominjemo da nakon 12 godina izbori se održavaju prvi put u Mostaru i od izuzetne je važnosti otvoriti široki javni dijalog što se tiče u predizbornom periodu temama koji su nadležnosti lokalne vlasti, a tiču se građana grada Mostara.
Teme foruma sa kandidatima su prilagođene svakom gradskom području pojedinačno. Ana Lučić iz CCI je naglasila.
Dominantno je infrastruktura i ono što se bude najviše puta ponovilo, kao što je na primjer komunalna infrastruktura, gdje imamo i tu određene specifičnosti kao što je deponija Uborak, problematika deponije Uborak koja se vezuje za izborno područje Sjever, ali isto tako je problem koji dotiče i sve građane građanke grada Mostara. Zatim imamo izgradnja mini hidroelektrana, razvoj turizma.
Iz centara civilnih inicijativa su saopćili da će forumi građana sa kandidatima zbog epidemije koronavirusa imati poseban format. Ana Lučić.
S obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju i ograničen broj prisustva građana lično forumima, mi smo forume preselili i online, to jeste mogućnost praćenja uživo foruma putem više platformi. To su Facebook stranica, web stranica i YouTube kanal pod nazivom lokalno.ba. Lokalno sa 2 o.
Građani će također pitanja moći postavljati preko društvenih mreža i e-maila. Svi događaji počinju u 17 sati i traju 90 minuta, a prvi forum je već sutra za izborno područje Stari grad u muzičkom centru Pavarotti, pri čemu su predstavnici 5 izbornih lista potvrdili učešće. Iz centara civilnih inicijativa su danas saopćili kako su svi politički subjekti podržali ovaj vid komunikacije sa građanima. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Poslanici predstavničkog doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine razmatraju između ostalog nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o lokalnoj samoupravi. Izmjene je obrazložio Enver Išerić iz Federalnog ministarstva pravde.
Nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o principima lokalne samouprave u stvari je naše nastojanje da na vrlo precizan način regulišemo određena pitanja koja prave probleme ili smetnju u saradnji općinskog vijeća i općinskog načelnika, kao i pitanje kojima se reguliše značajnije učešće građana mjesnih zajednica u odlučivanju o lokalnim poslovima. Također, ono što je bitno napomenuti je činjenica da se ovim zakonom predviđa obaveza jedinica lokalne samouprave da prilikom planiranja budžeta i izrade programa rada jedinice lokalne samouprave vodi računa o ravnomjernom razvoju mjesnih zajednica, odnosno područja mjesnih zajednica na području jedinica lokalne samouprave. Želim napomenuti da je tekst ovoga zakona rađen u okviru projekta Jačanje uloge mjesnih zajednica, koji smo vodili zajedno sa UNDP-om. Želim naglasiti da su prilikom izrade ovoga zakona vršene široke konsultacije u mjesnim zajednicama i jedinicama lokalne samouprave.
Narodna skupština Republike Srpske tokom današnjeg zasjedanja razmotrila je prijedlog zakona o faktoringu, čijim donošenjem bi se trebala povećati naplata potraživanja, kao i pravna sigurnost u poslovanju ugovorenih strana. Poslanici su razmotrili nacrt zakona o sticanju statusa samostalnog umjetnika i samostalnog stručnjaka u kulturi i kojim su propisani uslovi i način sticanja ovog statusa. Sjednicu prati Erdoğan Katana.
Zakonom o faktoringu želi se postići pravno obezbjeđivanje alternativnog nebankarskog izvora likvidnosti za poslovne subjekte, čime bi se stekla i veća pravna sigurnost u poslovanju ugovorenih strana, što bi uticalo na povećanje investicija, naglasila je ministrica financija Republike Srpske Zora Vidović.
Pa se kao faktor, pored društva za faktoring, banaka i drugih institucija koje se mogu baviti ovim, pravo da bude faktor dato i investicijom razvojnoj banci kao ravnopravnoj financijskoj organizaciji koja poslove faktoringa obavlja pod jednakim uslovima na tržištu kapitala kao i svi drugi koji to obavljaju.
Faktoring je pravni posao kupoprodaje postojećeg, nedospjelog ili budućeg kratkoročnog potraživanja nastalog na osnovu ugovora o prodaji robe ili pružanju usluge u kome je učestvuju ustupilac, faktor i dužnik. Predloženim zakonom definisano je da predmet faktoringa može biti otkup svakog postojećeg, nedospjelog ili budućeg, cijelog ili djelomičnog kratkoročnog potraživanja koje je nastalo po osnovu ugovora o prodaji robe ili pružanju usluge zaključenog između poslovnih subjekata. Poslanici SNSD-a predložili su amandman u kojem se traži da dospijeće predmeta faktoringa u trenutku otkupa bude duže od godinu dana u slučajevima kada je ustupilac predmeta faktoringa Republika Srpska. Poslanici su razmotrili i nacrt zakona o sticanju statusa samostalnog umjetnika i samostalnog stručnjaka u kulturi, kojim su propisani uslovi i načini sticanja ovog statusa, prava i obaveze, te druga pitanja koja su značajna za ovu kategoriju. Ministrica prosvjete i kulture Natalija Trivić.
Ovaj zakon ima za cilj da na jedan konkretan način podstakne rad i djelovanje umjetnika i stručnjaka u kulturi, te je stoga u nacrtu zakona predloženo rješenje da lica koja imaju utvrđen status samostalnog umjetnika i samostalnog stručnjaka u kulturi mogu da ostvare pravo na refundaciju sredstava uplaćenih na ime doprinosa.
Poslanici i pozicije i opozicije smatraju da je ovo zakonsko rješenje loše, te da bi moralo biti poboljšano do forme prijedloga. Poslanik Partije demokratskog progresa Perica Bundalo.
Formulacija je dokazani rezultati u posljednjih 10 godina. Šta su to dokazani rezultati? Na koji način se utvrđuju? Zašto 10? Zar neko ne može biti slobodni umjetnik ako imao te dokazane rezultate za godinu, dvije, pet ili sedam?
Šef kluba poslanika Demosa Spomenka Stevanović.
Ovo je stvarno toliko nejasno, toliko neprovodivo, toliko nekorektno prema ovoj kategoriji ljudi, to je slobodnih umjetnika. Treba svake godine svakako raspisivati konkurs za sticanje zvanja slobodnog umjetnika.
Poslanici Narodne skupštine bi danas trebali da razmotre još i izvještaje po osnovu zakona o fiskalnoj odgovornosti u Republici Srpskoj. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Tokom protekla 24 sata u Bosni i Hercegovini zaraženo je još 1293 ljudi, dok je od posljedica zaraze preminulo 46 osoba, informiše Gojko Veselinović.
U Federaciji BiH u posljednja 24 časa registrovano je 896 novozaraženih koronavirusom od 2338 testiranih, a prijavljeno je 23 preminulih dok se oporavilo 668 pacijenata. Novi slučajevi infekcije registrovani su u svih 10 federalnih kantona. Trenutno je na području Federacije BiH aktivno 17.669 slučajeva pozitivnih. U Republici Srpskoj u posljednja 24 časa registrovano je 349 novih slučajeva infekcije od 1058 testiranih uzoraka, a registrovan je i 21 smrtni slučaj. Novozaraženi su registrovani u 41 lokalnoj zajednici, a najviše ih ima u Banja Luci 70 i Bijeljini 51. U Republici Srpskoj trenutno je zaraženo 13.984 osobe, a na bolničkom liječenju se nalazi 1.134 pacijenta. U Brčko distriktu BiH u posljednja 24 časa zaraženo je 48 osoba, a dva lica su preminula. Ukupno je testirano 122 uzorka. Do sada je u BiH ukupno potvrđeno 90.378 zaraženih i 2.773 smrtna slučaja. Od početka epidemije u BiH je testirano više od 425.000 građana. U BiH je trenutno zaraženo 32.638 lica, dok se do sada oporavilo preko 54.000 osoba. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Velika Britanija postala je danas prva zapadna zemlja koja je odobrila vakcinu protiv COVID-19. Regulatori ove zemlje odobrili su upotrebu vakcine koju razvijaju američki Pfizer i njihov njemački partner BioNTech, a čija su istraživanja prošlog mjeseca pokazala da ima efikasnost od 95%, pripremila Una Čilić.
Vakcina će biti puštena u upotrebu početkom sljedeće sedmice, a kako je saopštio Matt Hancock, ministar zdravlja Velike Britanije, odmah će biti dostupno 800.000 doza. Ranije je saopšteno da je Britanija naručila 40 miliona doza ove vakcine, što će biti dovoljno za 20 miliona ljudi obzirom da su potrebne dvije doze za zaštitu. Vakcine se daju u razmaku od 21 dana, a potrebno je nekoliko sedmica da se razvije imunitet. Britanski premijer Boris Johnson rekao je da je odobrenje vakcine fantastična vijest, te da će zaštita vakcinama dovesti do toga da ponovo preuzmemo svoje živote i dovedemo ekonomiju do porasta, napisao je Johnson na Twitteru. Ovo je ujedno vakcina koja je najbrže ikada došla u upotrebu. Bilo je potrebno samo 10 mjeseci da se razvije u procesu koji zna da traje i do deceniju. Napravljena je na osnovu tehnologije koja koristi male fragmente genetskog koda virusa kako bi naučila tijelo kako da se bori protiv COVID-19 i razvije imunitet. Iako je ranije korištena u kliničkim ispitivanjima, ovakva vrsta vakcine nikada ranije nije bila odobrena za upotrebu na ljudima. Osobe koje se nalaze u domovima za njegu, zdravstveni radnici, starije osobe i osobe klinički veoma ranjive prve će dobiti vakcinu. Britanski ministar zdravlja Matt Hancock rekao je da su bolnice spremne da preuzmu doze, kao i to da će biti postavljeni centri za vakcinaciju širom zemlje, no priznao je da će distribucija vakcine biti izazov, obzirom da ova vakcina mora biti pohranjena u frižideru na minus 70 stepeni. Vakcina se šalje u kutijama sa suhim ledom i može se čuvati do 6 mjeseci na temperaturi od minus 70. Pfizer i BioNTech ranije su saopštili da su također podnijeli zahtjev za regulatorno odobrenje svoje vakcine u Europskoj uniji. No Europska agencija za lijekove saopštila je da će se sastati tek 29. decembra kako bi odlučili da li ima dovoljno podataka o sigurnosti i djelotvornosti vakcine za odobravanje. Iz Europske komisije su rekli da će konačno odobrenje za vakcinu dati par dana nakon preporuke agencije. Američki regulatori sa druge strane sastaju se 10. decembra kako bi raspravljali o odobravanju iste vakcine. Proces vakcinacije milijardi ljudi bit će dugotrajan, jer pojedine vakcine će zahtijevati dvije doze za efikasnost, što znači da će ljudi morati nastaviti živjeti sa mjerama uvedenim za suzbijanje koronavirusa i tokom naredne godine.
Iz regije. Zahvaljujući dobrovoljnim sredstvima vjernika na području Novog Pazara u toku je izgradnja 3 kao i rekonstrukcija 4 džamije. Predsjednik Mešihata Islamske zajednice u Srbiji Mevlud Dudić smatra da u tom gradu treba izgraditi bar još 30 ovih vjerskih objekata. Detaljnije u prilogu Amele Bajrović.
Za 26-godišnjeg Novopazarca Emira Tutića džamija nije samo verski, već i obrazovno-vaspitni objekat. On kaže da blizina džamije olakšava svakodnevni život i funkcionisanje vernika, čija je obaveza 5 puta dnevno da klanjaju.
Znam koliko je teško, recimo ako neko živi na brdo i da ima potrebu da ode na džumu ili na bilo koji dnevni namaz, on mora da siđe skroz iz tog naselja, jer ovo je brdovito mesto, on mora da siđe iz tog naselja da ode u neku džamiju koja se nalazi recimo u gradu, to mu je najbliža džamija. To oduzme vremena. Sad, vi uzmite sad otprilike, stavite sebe u to mesto da morate 5 put na dnevno da odete u džamiju. Mislim, mnogi ljudi klanjaju i kod kuće, ja to razumijem, ali opet ima ljudi koji su srcem, tako reći, vezani za džamiju.
Korist džamije je, kako objašnjava, velika za vernike, jer tu slušaju islamska predavanja, uči se o ponašanju, moralu. Emir ističe da ne vidi nikakav problem ni u tome da u Novom Pazaru fale i crkve, jer su to sve, kako kaže, Božje kuće.
Najbolji primjer te neke multietničnosti i te neke međusobne tolerancije među religijama jeste Novi Pazar. Ja ne znam čoveka, iskreno da vam kažem, kao jako vjernik, kao džematlija, ne znam da mi je ikad jedan džematlija s kojeg poznajem u džamiji rekao išta protiv crkvi ili sinagoga.
Zahvaljujući dobrovoljnim sredstvima vernika džematlija na području grada Novog Pazara u toku je izgradnja 3 kao i rekonstrukcija 4 džamije. Predsjednik Mešihata Islamske zajednice u Srbiji Mevlud Dudić smatra da u ovom gradu, koji ima oko 120.000 stanovnika i 66 džamija, treba izgraditi bar još 30 ovih verskih objekata. On za Radio Slobodna Evropa kaže da Islamska zajednica nije trenutno u finansijskoj mogućnosti da gradi džamije, ali da su vernicima na njihovu inicijativu dali dozvolu da sami prikupe sredstva. Tvrdi da vlada Srbije, ali ni lokalne samouprave u sandžačkim gradovima, nikada do sada nisu dali ni jedan dinar islamskoj zajednici, već da vernici kroz istoriju vode računa o svojim džamijama.
I to je ono što mi permanentno i svugde ističemo, jer je i ovde došli su do izražaja dvojni standardi kada je u pitanju Srpska pravoslavna crkva ili podrška određenim hramovima ili crkvama, onda je tu vlada Republike Srbije velikodušna. Iako smo se mi mnogo puta obraćali, nikada vlada Republike Srbije do sada nije pomogla projekte islamske zajednice. Svakako volio bi da smo imali podrške od muslimanskih država, ali do sada je to jako šturo ili uopće nije.
On je pojasnio da vernici kroz 3 dobrovoljne kategorije pomoći pomažu izgradnju ili adaptaciju džamija, a to su fizički rad, prilozi u neophodnom materijalu ili doniranjem novčanih sredstava. Nekada se, po njegovim rečima, dešavalo da jedan čovjek pravi džamiju, međutim danas to čini nekoliko desetina ili nekoliko stotina osoba. Tako su se organizovali i meštani prigradskog naselja Mursko Brdo i pre mjesec dana počeli da grade džamiju koja bi trebalo da bude završena naredne godine u ovo vreme. Esad Preljević, jedan od tih meštana, kaže da tu živi 40 porodica, od koje svaka ima bar 3-4 dece.
Svi smo se angažovali, ceo komšiluk, naselje, znači svi smo tu i u radnoj akciji u svemu. Sami smo zahtevali da se džamije izgradi. U ovom naselju jedan verski objekat i treba, znači da se sagradi tu, jer gdje nema džamija, nema orijentir u selu. Znači tu se orijentišemo prema džamiji.
Predsjednik Mešihata Mevlud Dudić pojašnjava da se ova verska zajednica finansira od donacija vernika i nekih fondova, muslimanskih ili drugih organizacija, a da trenutno jedva sastavljaju kraj sa krajem jer su te donacije smanjene, a u 2 navrata su i zatvarali džamije zbog pandemije koronavirusa. On je istakao da se još u maju obratio predsjedniku Aleksandru Vučiću da im pomogne za isplatu plata 237 verskih službenika, kao i svim privrednicima u zemlji, ali da ih do danas nije udostojio čak ni odgovora.
Smatram da je to nepravda i da ovim činom i predsjednik Republike pokazuje jednu neozbiljnost. Imam informacije da je Srpskoj pravoslavnoj crkvi kroz druge načine se pomoglo, ne znam je li to tačno ili nije, ali sam čuo da je vlada izdvojila 1,5 milijuna eura, da su im pomogli. islamskoj zajednici nije. Mi smo očekivali, smatrali smo da ipak živimo u ovoj državi, da bi smo je osjećali kao svoj dom, treba da neko povede računa o islamskoj zajednici koja je druga po brojnosti u ovoj državi.
Radio Slobodna Evropa je pitanje o finansiranju islamske zajednice i obraćanju njenih predstavnika uputio vladi i predsjedniku Srbije, ali do objavljivanja ovog priloga odgovore nismo dobili. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Ponovo o BH aktualnostima. Sazin je proteklog vikenda bio u znaku promocije raznih rukotvorina i proizvoda izloženih na sajmu kreativaca. Na štandovima tokom tri dana uz poštivanje svih epidemioloških mjera predstavljeni su razni ručno rađeni proizvodi. Tamo je bila i naša Azra Bajrić.
Nakon što su krajem septembra uspješno realizirale Cazinski bazar, vrijedne Cazinjanke odlučile su svoje rukotvorine izložiti na sajmu kreativaca. Sajam je bio i prodajnog karaktera, a moglo se puno saznati i o načinu izrade pojedinih predmeta.
Ja sam Ćurtović Izeta, predstavljam školu vezenja koja radi i egzistira u školi Medresa. Obučavamo djecu heklanju, pletenju, kanju i pošto se ukazala prilika, evo došla sam da izložim ovo, nešto ima dječjih radova, nešto na, najviše naših žena koji rade gore. Gore imamo namještenu izložbu stalnu naših radova i starih radova, stare ručne radove koje smo mi i malo i obnovili, koje smo malo i dotjerali da se vide naša tehnika stara rada. Trudimo se da našu tradiciju ne zaboravimo, da ta djeca znaju da Bosna i Hercegovina ima svoju tradiciju. Su djeca rade ove vreće na vrećama svoje vezu i pravimo im one, šijemo, ne, jedna šije, jedna plete, jedna hekla, ima nas koji radi dosta i onda one sebi rade torbe, vezu podari i torbe prave, evo imamo da se pokaže tu.
Ja se zovem Ikutić Slade i došla sam danas na ovaj sajam. Bavim se sa ručnim radovima, ubogam od svojih malo mlađih dana, heklanje, plete, veze. Šta god naleti uradimo pa i prodamo nešto. Ako nekom se nešto sviđa, mi prodamo. To toliko nije ni skupo, a Bogam da znaš da imaju obaveza puno oko ovoga raditi. Cijeni onaj ko zna šta se radi i kako se radi. Ovi ručni radovi, oni su Bogam poteški. Jer ti to ne možeš tako jednostavno raditi, sve se broji. I ako vala pogriješiš, onda džaba si to radila. I ako neko vidi i kaže, oh, ovo nije u redu i bo mi neće ni da uzme. Ne bi ni ja, ako vidim da nije nešto u redu kvalitetno, zašto bi davala pare?
Selvedina Mehmedović, bavim se ručnim radom, dekice za bebe. Pravim ruže, flower box, zidnu dekoraciju, šaleve, kape, cvjetne mede koje najviše volim i najviše prodajem. Onda ovako ove korpice. Za ovu jednu dekicu meni je potrebno najmanje 5 sati rada, na primjer. Ode 4 do 5 vunica, zavisi kako ko naruči. Međutim, ovdje narod ne cijeni ručni rad. Svak voli otići u neku trgovinu, kupiti, a ovo je nešto predivno. Imam sve boje, sama pravim. Znači, nikom ne pomaže, imam dosta slobodnog vremena.
Ja sam Mahira Stačević-Kaljiković, znači bavim se izradom platnenih pamučnih uložaka, higijenske za žene, naravno, također i nešto malo dječijeg programa, vreće za spavanje, trakice, kapice i tako, nešto malo i maskica koji ne voli niko, ali moramo imati.
Na štandovima Cazinskih kreativaca tokom protekla tri dana prezentirani su razni ručno rađeni proizvodi, od ukrasnih predmeta do rukotvorina domaće radinosti. Sajam kreativaca održan je u Cazinskom City centru uz poštivanje svih epidemioloških mjera. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Bilo bi to sve što smo pripremili za današnju emisiju. Iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju Enes Hrnjičić i Selma Boračić-Mršo. Želimo vam ugodan ostatak dana.